Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë në eruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Kosova nuk kërcënohet nga jashtë, ndërsa siguria mund të sfidohet nga tensionet e izoluara ndërmjet grupeve etnike, thot për programin ton komandanti KFOR-it Gjenerali Markus Bentler. Serbia sot padit në Hagë Kroacin për gjenocidin ndaj serbëve. Luftime ndërmjet forcave qeveritare të Jemenit dhe militantëve të Al-Qaidës. Shtypi botërorë sinjalizon rrezikun nga agresiviteti i politikave të Iranit dhe Al-Qaidës. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Liliana Bajo.
Hag, Beograd. Serbia sot në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag do zhdon padinë kundër Kroacisë për gjenocid ndaj serbëve nga viti 1991 deri në vitin 95. Qeveria e Serbisë ka thënë se Serbia ka vendosur të ndërmarrë këtë hag pasi Kroacia para 10 vitesh kishte paditur Serbinë për gjenocid. Padia e Serbisë përmban hollësi për siç pohon Beogradi krimet ndaj serbëve në periudhën 91-95 dhe gjithashtu aneks për siç thuhet krimet e shtetit të pavarur të Kroacisë gjatë luftës së dytë botërore. Kryeministra e Kroacisë Jadranka Kosor ka deklaruar se Kroacia është plotësisht e gatshme për këtë proces. Kemi përgatitur të gjitha faktet që dëshmojnë se kishim të bënim me agresion të përgjakshëm serbomadh në ndërtimin e Slobodan Miloševićit, ka deklaruar kryeministra kroate. Washington, qeveria amerikane njoftoi se duke filluar nga sot do të zbatojë masa më të rrepta sigurie për pasagjerët që udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara. Masat parashojnë kontrollin e imtësishëm të udhëtarëve nga 14 shtete që janë në listën e vendeve që sponsorizojnë terrorizmin. Masat e reja të sigurisë u vendosën pas sulmit të dështuar ndaj aeroplanit të linjës Amsterdam-Detroit në ditën e Krishtlindjeve. Sana, dy militantë Al-Qaidës janë vrarë dhe një tjetër është plagosur gjatë përleshjeve me forcat qeveritare në Jemen. Luftimet vazhdojnë ende, njoftojnë zyrtarët e Jemenit, të cilët shtojnë se militantët e vrarë kishin lidhje me kërcënimet që quanë mbylljen e ambasadave amerikane dhe britanike në Sana. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë në Jemen kanë qenë të mbyllura për të ditën dytë për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Kabul, katër ushtarë amerikan kanë humbur jetën nga shpërthimi një bombe në jug të Afganistanit. Në një tjetër incident, një ushtar britanik u nda nga jeta si pasojë plagëve të marra nga një shpërthim në rajonin e Helmandit. Teheran, 88 profesor universitar në Iran kanë apeluar tek Udhëheqësi Suprem që t'i jepet fund dhunës ndaj protestuesve të opozitës. Letra dërguar Ayatullah Ali Khamenei u publikua në një faqe interneti pro-reformave. Së paku 8 persona kanë vdekur në Iran muajin e kaluar gjatë dhunës ndaj opozitës. Singapur, çmimi i naftës ka njohur rritje në tregun ndërkombëtar në ditën e parë të punës së bursës për vitin 2010. Çmimi u rrit pas mosmarrëveshjeve mes Rusisë dhe Bielorusisë për çmimin e naftës. Dubai, ndërtesa më e lartë në botë, do të hapet sot në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe. Kulla e Dubait është 800 metra e lartë dhe ka kushtuar 1.5 miliard dollar. Kulla përmban apartamente luksoze si dhe një hotel të dizajnuar nga Giorgio Armani. Doqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mesafiri këti edicioni është komandanti i KFOR-it Gjenerali Markus Bentler. Në intervistën për programin tona i postira shpohon se reduktimi i KFOR-it nuk do të sjellë reperkusione negative. Gjenerali Bentler thot se Kosova nuk kërcënohet nga jashtë, ndërsa siguria mund të sfidohet nga tensionet e izoluara ndërmjet grupeve etnike. Bisedën me zotin Bentler e ka zhvilluar Albana Isufi.
This month, Zoti Bentler, këtë muaj i KFOR-it pritet që të reduktohet, si do të reflektohet ky veprim në teren?
Well, what we basically do,
ajo që po bëjmë është përshtatja e KFOR-it me situatën ekzistuese dhe të favorshme të sigurisë. Kjo nuk kupton që ne do të shkurtojmë kryesisht anën logjistike, do të shkurtojmë infrastrukturën, ne do të rregullojmë pak masën aktuale. Ne kemi vëzhguar këtë me kohë dhe duhet të them se ne nuk po reduktojmë kapacitetet tona që sigurojnë një ambient të qetë dhe të sigurt. Ky është argument kryesor që dua t'u apërçoj popullit të Kosovës, se reduktimi do të jetë i rregullt. KFOR-i do të jetë një organizatë rregullt, motorike, fleksibile dhe lëvizshme. Në muajt e ardhshëm do të shohim shumë stërvitje të ushtarëve të KFOR-it në mënyrë që të trajnohen për qëndrimin e ri dhe kjo pak a shumë është një erë e re, por në përgjithësi nuk do të ketë reperkusione negative për situatën e sigurisë.
Point I would like to tell all the people in Kosovo that it will be a very trimlined, a very slim, a very agile, mobile, flexible KFOR organization. We will see in the read next time a lot of exercises of the KFOR soldiers in order to train their new force posture, and that is a little bit of a new era. But overall, it has no negative repercussions on the security situation whatsoever.
The military leaders. Udhëheqësit ushtarak të NATO-s kanë thënë se reduktimi është lajm i mirë për Kosovën. Megjithatë, në rast të përkeqësimit të situatës së sigurisë, sa do të ketë trupa të mjaftueshëm për të ruajtur sigurinë?
Safe and security environment.
Let me really confirm that.
Po, më lejoni të konfirmoj këtë. Së pari nuk duhet të fokusohemi në numra, sepse nëse mendoni këtë, do të thotë se secili ushtar prodhon siguri, por fatkeqësisht nuk është kështu. Struktura e përgjithshme, struktura mbështetëse është shumë e rëndësishme për organizatën, kështu që si çdo organizatë e madhe që fokusohet në rregullimin dhe dhënien e formave tjera të instrumenteve të saj, edhe ne po bëjmë të njëjtën, dhe këtë po e bëjmë duke racionalizuar, duke u fokusuar në efikasitet, në mënyrë që të prodhohen niveli linjet i sigurisë si në të kaluarën.
And trimming and sharpening its instruments, we do the same, and we can do it by rationalizing, putting on more the terms of efficiency, so that we can produce the same level of security we have done in the past.
Can we expect a mund të pritet që reduktimi të shkojë nën 10,000 trupa?
Well, that is something I cannot speculate.
Për këtë nuk mund të spekuloj, sepse i përket nivelit politik të NATO-s që të vendos. Por nëse kemi zhvillime afatgjatë stabile të sigurisë, siç kemi tash, mund të ketë edhe përshtatje të ardhshme, por nuk është diçka për të cilën është marrë vendim.
Security development as it is now, there could be also some future adaptations, but it is nothing that has been decided yet.
General, çfarë shihni si sfidë kryesore të sigurisë në Kosovë?
Well, first of all, what I don't see as a challenge.
Pikë së pari që nuk e shoh si sfidë janë sfidat nga jashtë. Më duhet të them se është lajm i mirë që nuk ka sfida nga jashtë, ndërsa nga brenda mendoj se ka ende tensione mes grupeve etnike që mund të çojnë në akt të dhune të vendosura në disa pjesë të izoluara. Në përgjithësi nuk shoh përpjekje për ndonjë letaçuajm zhurm, por ende ka potencial që mund të shkaktojnë probleme. Megjithatë, në përgjithësi mendoj se situata e sigurisë ka qenë shumë e qetë në vitet e fundit, gjë që më bën optimist se kjo edhe do të vazhdoj.
In certain place limited regionally I don't see a full-fledged uproar or some kind of upset. I don't see that, but overall there is still the potential that could lead to some.
Intervistën me komandantin e KFOR-it, generalin Markus Bentler, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Çfarë presin qytetarët e Kosovës në vitin 2010? Një nga preokupimet dhe kërkesat më të dëgjuara është punësimi dhe zgjidhja çështjes së veriut. Një anketë në këtë temë ka realizuar Bekim Beslimi.
Adnan Shuki thot se problemi të rinëve dhe papunësisë është qendror, duke pasur parasysh se shumica e kosovarëve janë me moshë të re.
Pikë parë qeveria duhet të pa çështjen e të rinëve, papunësia e madhe nuk po hapon objekte afarisë ekonomisë mendoj, edhe për përmirësimin e qenien e popullatës të ndihmëve. Për çështjen më të mirë sociale të njerëzve. Më angazhua ato mjete privatizimit me hap ndonjëre pak diçka për punësuf mi, mbuçi në ekonomi të vogla të tjera, këtë kjo duhet me shtyt pak, me çin katalizatorët.
Gjashëm shpreh mendimin edhe se bëhat e gagica.
Punësimit, më thonë, ajo është një numër një, kur së punojnë, janë në kriza shumë të më të mëdhaja. Pastaj tjerat, normal. Dhe më thonë, gjitha fushat jemi mangu, gjitha fushat jemi minus.
Begjet Murtezi thotë se për të zbutur pa punësin, qeveria e Kosovës duhet të koncentrohet në zhvillimin e mundshëm ekonomik.
Qeveria e Kosovës duhet më tepër të angazhohet rreth zhvillimit ekonomik dhe punësimit të rive, në arsim, kulturë, çdo infrastrukturë.
Shqipe Aliu thotë se qeveria duhet të luftojë dukurit negative brenda vet institucioneve.
Ta lojnë korrupsionin edhe koncentrojnë më shumë për popullotën.
Afrim Fizullau shpreh mendimin se siguria dhe gjyqësia janë fusha të cilat qeveria e Kosovës duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë gjatë vitit 2010.
Ministria e Punëve të Mbrojtshme duhet mi forcuan administratën e vet, gjyqësia. Ty janë në elementet kyçe që japin imazh të keq.
Lule Ymeri vlerëson se sistemi arsimor kërkon kujdes më të shtuar.
Qeveria duhet të koncentrohet në arsimin, sipari edukimin e brezave të ri, të jetë arsimi më cilësor dhe të ketë punësim më të madh. Të bëhet privatizimi dhe të ketë vende pune.
Ndërkaq Musa Haliti thekson.
Në aspektin politik kisha thonë që të pikrisht une jam ballafaquar tërë këtë vit me problemet e krujt vitakut, sidomos në pjesës, ajo pjesë është e Mitrovicës dhe pjesë e Kosovës. Presum, na kemi prit dhe jemi shumë të knoqen që problemi Mitrovicës ma në fund po zgjidhet, kur e dimi që 10 vite me rol nuk është zgjidhë dhe pikrisht në këtë vit që lom pas ka fillu me një dinamik shumë të mirë dhe presum një dinamik shumë ma të avansume në vitin 2010.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur artikuj që kanë të bëjnë me operacionet e Al-Qaedës në Jemen, synimet e Iranit për të zgjuruar saqet e veta dhe një artikull të gazetës londineze Guardian për Evropën pas në shkrimit të marveshjes e Lisbonës. Aksente nga këta artikuj mund të ndishtin e minutat vijuese. Me titullin Fitoria e humbur në luftën kundër terrorizmit e përditshmja International Herald Tribune, shkruan se fakti që Al-Qaeda ka dorë në tentimin e sulmit të aeroplanit që flutron të në vijen Amsterdam Detroit, ka bërë që disa të thonë se Jemeni është frontiri në luftën kundër organizatave terroriste. Vërteta është se Jemeni i tillë ka qenë nga tetori i vitit 2000, kur Al-Qaeda kishte vrarë 17 marinar amerikan në portin Aden. Atë bot, eksplozivi ishte blerë në Jemen, ndërsa sulmuesit ishin gjithashtu Jemenas, shkruan gazeta për të pohuar se ky zhvillim tragjik kishte dëshmuar se në Jemen ekzistonte një rrjet i tërë i Al-Qaedës. International Herald Tribune në vazhdim vënë pas se Jemeni është një bazë shumë e përshtatshme për Al-Qaeden, sepse varfëria ekstreme dhe analfabetizmi e bëjnë të lehtë që Al-Qaeda mes propagandës së saj të manipuloj me jemenasit. Pavarësisht nga gjithat, autori shkrimit në International Herald Tribune konkludon se është e mundur që Al-Qaeda të mposhtet në Jemen pa dërguar atje trupa amerikane. E përditshmja amerikane Wall Street Journal me titullin Irani zgjeron listën e caqeve të veta, shkruan për veprimet e fundit të Teheranit dhe shtron pyetjen që ishte bërë me paraqitjen e periudhës bërthamore. Çfarë nëse i çmenduri siguron bombën atomike? Autori shkrimit vjen pas se aktualisht Irani është i aftë të sfidojë linjën e anijeve në Gjirin Persik që mund të shkaktojnë ngritjen e çmimit të naftës deri në $300. Teherani mund të ndikojë në tregjet e naftës edhe përmes sulmit ndaj rafinerive saudite të naftës dhe për më shumë disponon raketat ruse supersonike SSN-22 që mund t'i shfrytëzojë për të sfiduar një blokadë eventuale detare. Veprimet tjera të mundshme të Iranit mund të jenë aktivizimi i Hezbollahut në Shtetet e Bashkuara dhe koordinimi i aksioneve ndërmjet Ahmadinejadit dhe presidentit të Venezuelës Hugo Chavez për të sfiduar, siç thon ata, hegemoninë botërore, shkruan Wall Street Journal në artikullin me titullin Irani zgjeron listën e caqeve të veta. E përditshmja britanike The Guardian sjell një artikull me titullin Një Evropë më e fortë. Gazeta vjen pas se marrëveshja e Lisbonës që hyri në fuqi më 1 dhjetor ka hapur një fazë të re për Bashkimin Evropian, përkatësisht për këtë projekt të koegzistencës ndërmjet 27 vendeve dhe 500 milion njerëzve, projekti krijuar mbi vlerat e lirisë, tolerancës, dinjitetit njerëzor dhe solidaritetit. Autorët e shkrimit Jose Luis Zapatero dhe Herman Van Rompuy shkruajnë se tash prioriteti i BE-s është pikrisht implementimi i plot i marrëveshjes, që në praktik do thotë avancimi më temi politikave nacionale e ekonomike, aftësimi Evropës për të folur me një zë të vendosur në botë, mbrojtje vlerave dhe intereseve të veta dhe afrimi BE-s me qytetarët. Kemi arritur të bëjmë unionin monetar, por jemi larë krijimit të unionit ekonomik, imperativ që doli në shesh bashkë me krizën e tashme financiare në botë, konkludon The Guardian në tekstin me titullin Një Evropë më e fuqishme. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.